Starptautisko notikumu apskats. Vasale ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. NATO soks darbu, kab novērstu Krīvejas sabotāžas, sakura bojošanu pasažīru lidmašanam, tai paziņo alianses ģenerālsekretārs Marks Rute. Divējas dienas pēc Bulgārijas gaisa telpā notikušo incidenta, kad lidmašana, kurumā atceradās Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen, eisē pirma nosasiešanos zaudēja GPS signālu. Lidmašanas vādiņi drūšai nosalaidās, taču Bulgārijas varas izstādes paziņo, ka tam ir aizdomas par Krīvejas izjaukšanos. Viss kontinents ir pakļauts tīši draudim no Krīvu puses. Tā ir vakar preses konferencē sacierūte. Tis teik uztverts cieši nopietnē, dasacierūte. Es varu jūs apliecināt, ka mēs strodojam dīnu i nakti, kab novārstu, ka īvērstu un ātkortotu sacien NATO šefs. Baltijas Ziemeļvalsts ir vienotas atbalstā Ukrainai. Tā trešdien uzsvēra Latvijas premjera Evika Siliņa, desdalotīs Ziemeļvalstī Baltijas valstu līderi saīsmē kopā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, ka aģentūrā laita paviestie ministru prezidentas komunikācijas padomnīce Anna Udra Siliņa saīsmē uzsvērus, ka ir svarīgi būt vienotim i konsekventi atbalstēt Zelenski Eiropas drūšēbu. Spriedim par nokušējiem sūļiem, kap nodrūšanu notu taisnīgu i noturēgu mīru, sacīja Siliņa. Ministru prezidenta uzsārus, ka nevilī ir svarīgi gan turpinot stiprinot Ukrainas bruņotos spākus un militāro industriju, gan vienlaikus ieguldēt mūsu pošu aizsardzības spēju industrijas attīstībā. Siliņa atgudinos, ka Latvija vienmēr ir bijusi starp aktīvokajiem Ukrainas atbalstētojiem. Tikum Krīvejas diktators Vladimirs Putins rūsina tiktīs ar Ukrainas prezidenta Volodimiru Zelenski Moskovā, izvirzot apzinot un apjēmumus priekšlikumus. Tā vakar sociālajos teiklos pauda Ukrainas orlītu ministres Andrijs Sībiha. Ļuļavismas septiņas valsts ir gatavas reikot Ukrainas Krīvejas līderu tikšanos, kab izbēgtu karu. Austrija, Svētais Krāslis, Šveice, Turcija ir trejas Persejas lieča valsts, norodīja ministres. It ir nopietni priekšlikumi, i prezidents Zelenskis ir gatavs ītam sarunam, sev kurā šāktīs saciesībiha. Tomēr Putins turpina visiem jaukt galvu, izvirzot apzinot un apjēmumus priekšlikumus. Tikai pastiprinot spīdīns var piespīst Krīviju beidzot nopietni dezvērsties mīra procesam, mudino Ukrainas orlītu ministres. Krīvejas diktators trešdien preses konferencē Pekinā apstiprino iepriekš medijos izskanējušo informāciju, ka ASV prezidents Donalds Trumps lūdzis jū tiktīs ar Zelenski. Runājot par to, Donalds man lūdza, ja iespējams sarēkot itēdu tikšanos. Es atbildēju, jā, tas ir iespējams. Nu galu galā, ja Zelenskis ir gatavs, lai es atbrauc iz Moskavu, itēdu tikšanos notiks, sacīja Putins. Moskava jebkaida potenciālo mīra laiku mīturos joprojām pīprasa starptautiski atzēt, ka tos okupātos i anektātos Ukrainas daļas pīder Moskavai. Tā paziņojas Krīvejas orlītu ministrs Sergejs Lauros. Ukraina paziņojas, ka nekod napījums Krīvejas kontroli par jebkuru tos teritoriju ir apsajāmasās atgūt Krīvejas sagrobtos zemes. Krīvija kopš 2014. gada ir anektējusi Ukrainai pīdarošo Krimas pusalu. 2022. gadā tai anektē arī Doņeckas, Hersonas, Luhanskas un Zaporižas apliecīņus, lai gan pilnībā nakontrolē no vienu no itu apgabalu teritoriju. Lai dabūtu ilgstošu mīru jaunos teritoriālos realitātes, ir jodzēst, jo formalizējas askaņā ar starptautiskajām tīsēbām paziņo Lauros. Ukraina prosaga un sportraukšana pirms jebkaidam sarunam par teritorijumu, bet Krīvija atsasacējusies apturēt uzbrukumus līdz mīra leiguma noslēgšanai. Krīvijas Ziemeļkorejas diktatoru klotesamība blokus komunistiskos Ķīnas vadoņam Sijī Dziņpiņam vierīnēgajā armijas parādē Pekinā trešdien ir jo centīņu sastāvdaļa veidot rītumim naidēgu jauno pasauļa kortēbu. Tā vakar paziņo Eiropas Savienības augstoko posto vēlrlītos Kaja Kallasa. Skatoties iz prezidentu Sijī, kas vakar Pekinā stovē kopā ar Krīvejas, Irānas, Ziemeļkorejas līderim, ir skaidrs, ka tas nav tikai antirītumnīcisks vizuālais tāls. Tas ir tīši izaicinājums noteikumos balstētai starptautiskajai sistēmai. Žurnālistim sacīja Kallase. Tas nav tikai simboliski. Krīvijas karš Ukrainā tiek uzturēts ar Ķīnas atbalstu. Tie ir realitāte, ar ko Eiropai tā ir jāsaskarās. Uzsvēra Eiropas Savienības augstoko diplomāte. Tikuma Izraēlas galēji labējais finanšu ministrs Bacelēlas Smotričs uzsvieras, ka Izraēlai būtu jonektē 82% okupāto rītumkrasta palestīniešu teritoriju. Arī tādu plānu ministrs trešdien iepazīstino žurnālistus. Palestīniešiem sokotnē būtu jopalīgi palestīniešu pašpārvaldes pakļautībā atlikušajos 18% teritorijas, sacīja Smotričs. Vieļok tiktu apsvērti reģionālie alternatīvie administratīvie risinājumi, sacīja ministrs, nesniedzot seikoku informāciju. Nokamējumā nevajadzētu būt nekaidam palestīniešu kolektīvam, kas saglabāja nacionālos centiņus, kuru mērķis ir iznecinot Izraēlas nacionālos centiņus, sacīja Smotričs. Rītumkrasta palestīniešiem iespormeta, ka tie atbalsta palestīniešu kaujnieku grupiem Hamas, ir auga dabot Izraēlas iznecinošanu. Bet jāatsagrīžamies atkal pie absurdējiem krīvi idejām. Tad Krīvijas tīsa pīsprīdus 63 gadus vecajam vasaras svētku draudzes mocētojam Nikolajam Romaņukam 4 gadu cītumstropi atzīstot jū par vainīgu apsaudzēbos par aicinājumiem veikt darbības pret valsts drūšēbu. Biestainā atkarīgais Krīvijas ziņu portāls SotaVision. Krimināllietas iemesls bija baznēcas kanālā 2022. gada septembrī publicēta mocēba, kurā mocētojas kritizē īsasaistēšanos karā. Iesalēdzinot dasadalēšanos karā ar griecēgiem kārdinojumiem, aicinot draudzes lūcekļus napīsadalēties kara darbībā. Ir noslēgs mitu starptautisko apskatu, ko šis drusceņ pozitīvas nūts. Igaunijas dzēvinīku aizsardzības biedrības ajāma ziņojuma, ka valsts dienvidu austrumu mežos natoļu no Latvijas rūbežas pamanēta puma. Trešdien ziņoja laikraksts Postimēs. Kā pastosta Igaunijas dzēvnieku aizsardzības biedrības sabiedrisko attīcēbu un marketinga vadētoja Geita Karu Rahu, dzēvnieku mežā augusta beigos redzējuši vairoki cilvēki, taču nevienam vēl nav izdevīs to nobildēt. Puma pamanēta vēru apriņķa Roigas pogustā. Eistigon nav skaidrs, kā puma tikusi ītumos mežos, bet teik pieļauts, ka ir izbāgus no kāda privāta zoodorze. Paldiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.